Klasika šodienas neatliekam sarunu aicinājusi Kultūras akadēmijas tradicionālās dziedāšanas grupas saucējas vadītāju Ivetu Tāli. Sveika, Iveta!
Sveika!
Saucējas mūs šo svētdien, 8. martā, aicina gan uz jauna mūzikas albuma atvēršanu, gan arī uz koncertu. To var saukt par koncertu taču, vai ne?
Jā, droši vien jā.
Bet iesākumā es gribēju atgādināt, kas ir tradicionālās dziedāšanas grupas saucējas. Iesākumā bija Iveta Tāle, kura kādreiz vadīja Jēkabpils folkloras kopu Klinči. Atnākot uz Rīgu, palika bez klinčiem, bet dziedāt turpināja gan folkloras kopā Rasa, gan vēlāk, tas jau bija krietni vēlāk, satiekot līdzīgi domājošas cilvēkus, vispirms toreizējo Aju Rozentālu, jūs izlēmāt, ka gribat sākt dziedāt tradicionāli, vai atceries to laiku?
Cik patīkami, ka tu viss tik jauki atceries. Man pašai būtu jāpadomā, lai es tik tekoši izstāstīnu. Tas bija, nu, ne tik sen. Jā, kādu atskaits punktu mēs izvēlamies, protams. 2003. Gads, manuprāt, jā, kad mēs Rāju satikāmies. Un kad pamazām sāka briestā doma par saucējām. Un tad vēl vien tāda liktenīga tikšanās bija ar Margariti Šakinu, ar Zimeli Atgals, jeb Viļaks, precīzāk, tradicionāli dziedātāji, kura tajā laikā jau dzīvoja Ogrē. Un tā tad bija tādā labā pieejamība. Un labi pieejam, un mēs, nu, tad... Baltikā viņu satikām un vienā koncertā, un pēc tā koncerta mēs sarunājām. Mēs vienkārši brauksim pie Margaritas mācīties dziedāt. Nu, tas varētu būt tas sākuma punkts saucējām. Protams, nosaukuma vēl nebija, un tad mēs bijām Rāju Rozentālu. Divas vien. Un pamazām tad mums piepulcējās pārējās dziedātājs, un tā nu mēs, īstenībā ar diezgan mazām tādām sastāvu izmaiņām, esam nonākuši līdz jau 2015. Gadam 9 dziedātāju sastāvā.
Ja vēl mazliet par to pašu sākumu. Jūs braucāt pie Margaritas Šakinas mācīties dziedāt. Tu biji jau, teiksim, diezgan labi pazīstama dziedātāja, dziedājusi vairākās kopās, pat arī vadījusi. Ko tad tu mācījies pie Margaritas?
Es nekad nebiju mācījusies no dziedātājas. Nu, izņemot, ka, protams, es biju kaut kāds ieraksts dzirdējis, bet tu jau arī labi zini, ka tas bija varbūt tāds laiks, kad tradicionāli dziedātāji ieskaņojumi ieraksti bija diezgan grūti pieejami. Nu, pirmkārt, vajadzēja zināt, kur meklēt, un otrkārt, vajadzēja būt draugiem nu, dažādos arhīvos, kā, piemēram, radioarhīvā draudzene bija man tu. Un tad bija tā iespēja tikt pie tiem ierakstiem un klausīties, bet tomēr es domāju, ka man bija ļoti maz nojāga, kas ir tradicionāla dziedāšana un kā es varētu iemācīties dziedāt kā tās sievas dzied, jo es domāju, ka es pārtraucu vienā brīdī dziedāt arī tā iemesla dēļ, ka es sapratu, ka es nemāku tā dziedāt kā viņas un es nezinu, kā to iemācīt. Tā bija diezgan tāda liela problēma. Protams, es iestājos kultūras akadēmijā, tad man arī bija maz laika, bet tad es pabeidzu akadēmiju un sāku jau strādāt, un tad kaut kur tāds tukšums dvēselē radās vienā brīdī, un es nolēmu atsākt, bet es sapratu, ka es nevaru darīt tā, kā es darīju pirms tam, ka man ir jāatrod kaut kā ceļš. Nu jā, un tad bija Margarita. Bet es arī diezgan ātri sapratu, ka tajā mūsu tradīcijā faktiski nodēt priekšstatu par mācīšanu, jo nu, vismaz runājot ar Margaritu un pēc tam vēlāk arī ar citām dziedātājām, nu nebija tā, ka viņas kāds būtu īpaši mācījis, ja? Viņas nevien nestāstīja, ka kāds viņām būtu tur īpaši mācījis dziedāt. Tas vienkārši tika uzsūkts no agras bērnības, esot klāt dažādos tradicionālos pasākumos, dažādos svētkos un mūžu godos, kur visu tika dziedāts un vienkārši bērnu no bērnu kājas vienkārši mācījās dziedāt un paši nepamanīja, kā viņi to ir iemācījušies. Bet mūsu stāsts bija pilnīgi cits. Jā, mēs vairs neaugām kopā.
Jūs pieaugušas sievietes.
Jā, mēs pieaugušas sievietes. Mums vienkārši vajadzēja kaut kā intensīvi tikt pie šim zināšanām tādā intensīvā veidā. Un es sapratu, ka mūs arī, lai cik tā folkloras kustība jau gadu skaita ziņā bija ilga, tad tomēr viņas ietvaros nebija izstrādāt kaut kādu metodiku, kā iemācīt dziedāt tradicionāli. Nu jā, un tāpēc bija satikšanās ar Sergeju Ļonkinu un Natāliju Ļonkinu, un mēs no viņiem mācījāmies sākotnē. Paralēli dziedot kopā ar Margaritu un mēģinot saprast, kādā veidā viņa dzied.
Savukārt tavs, nu, teiksim, dzimtās puses Sēlijas daudzbalsību, kam nav neierakstu, nevairs dzīvo mantotāju, jūs jau varētu teikt, no savā ziņā rekonstruējāt, par pamatu ņemot arī valodu.
Jā, vajadzīja kaut kādi principi, pie kuriem turēties. Un, ja mēs, piemēram, nevaram iedomāties, ka mēs apgūtu Latgales tradicionālu dziedāšanu, nelietojot izloksni, tāpat, es domāju, nevarēja arī apdalīt Sēlpilu un Vārnavu kur repertuāru mēs apgājām. Turklāt, lasot, nu, strādājot arī arhīvos, es nu, atradu pietiekamu liecību tam, ka pierakstot tekstus, viņi bija atbrīvot no tām izloksnes iezīmēm, kuras jau bija iespējams fiksēt. Nu, dažas tur, protams, saglabājušās, bet lielākoties tas vairs tā nebija. Un, protams, vajadzēja izlemt, un mēs izlēmām, ka mēs tomēr gribam to izloksni, un tad mēs sadarbojamies ar Māju Poišu, ar dialektoloģiju, un viņa bija karu laikā mācījusies. Cilpilim vēl atcerējās, kāda tā valoda situācija bija tajā laikā. Nu, protams, nevar iedomāties, ka mēs nu, tagad dziedāt tādā valodā, kā dziedāja 19. Gadsimta beigās, bet tomēr man šķiet, ka ir vērts izrādīt, nu, pielikt kaut kādas pūles un izrādot cieņu pret jā, mūsu valodas vērtību izloksnēm. Mēs godprātīgi centāmies apgūt, lai arī izņemot mani, nu, un arī nedaudz varbūt Vineti, kurai gan, es domāju, vairāk ir tās latgaļu saknes, bet nu, viņi arī Krustpilī dzīvojas un tā tad arī tai valodas vidē nosacīti. Vienīgi mums varbūt bija tuvāk tā sēļu runāšana, bet pārējiem tas nācās grūti. Bet kā Valdis Mukabaus rakstīja recenzijā par Silpils un Vārnavu disku, ka visām dziedātājām ir jūtams vairāk vai mazāk dziļas sēlis, ko izlokšņa iesīmes viņa valodā, tad varbūt tomēr tas tā kā attaistojās. Jā, bet centāmies.
Es domāju, ka saucēja lielais spēks ir tieši tas, ka jūs esat domu biedri. Protams, ka 8. martam par godu jūs esat pieminējuši arī sievietes un stāstus par sievietēm, bet droši vien, ka mēs dzirdēsim arī daudz ko no tā, ko tu tikko stāstīji. Tātad dažādas Latvijas daudzbalsīgās dziedāšanas tradīcijas, ja?
Nu, es nu, viens puses negribētu par to pasākumu daudz tur stāstīt, bet laikam jau mēs arī tur relīzē ierakstījām, ka varbūt nebūs gluži tas repertuārs pārstāvēts, kuru mēs parasti dziedam koncertos. Un nebūs tā, ka tur būs tās spožākās pērles no dažādiem Latvijas kultūrvēsturiskiem novadiem un tāda nu, pēc iespējas atlasītā daudzbalsība. Nē, nu būtībā te vairāk tās dziesmas ir pieskaņotas stāstiem. Jā, un tie būs nu, mūsu tādas personīgās pieredzes stāsti, kas saistīti ar mūsu ģimenēm un dziedāšanu mūsu ģimenēs, no sieviešu dziedāšanu mūsu ģimenēs. Tie būs stāsti par mūsu pieredzi sadarbojoties ar teicējām, ar šīm dziedātājām. Tie būs droši vien arī stāsti par notikumiem, kas saistās mūsu mēģinājumu procesiem, par ar vienu vai otru tur konkrētu dziesmu, jā, kādas ir bijušas mūsu tās attiecības, kā viņas ir veidojušās. Nu, apmēram tā, bet es negribētu tā īpaši daudz tur sastīt, bet, nu jā, tā tad nebūs tur kaut kāda daudzbalsības pērļu atlase, jā, šoreiz. Jā, šoreiz vairāk būs uzsvars uz tādu tandēmu, jā, tad dziesmas un stāsti, jā, jeb stāsti un dziesmas.
Atgādinu, ka klasika šodien studijā aicinājusi Ivetu Tāli, tradicionālas dziedāšanas grupas saucējas vadītāju, un mēs runājam par šīs svētdienas 8. marta koncertu Zirgu pastā. Mēs izrunājām par saucējām par to, kas tad būs šajā koncertā, bet jūs šajā dienā gribat arī tā publiski atvērt kompaktdisku mūzikas albumu, un tas ir jūsu Parīzes koncerta ieraksts. Kad tad šis koncerts notika? Ne jau vakar.
Pirms diviem gadiem, vēl nav divi gadi, 2013. gadā, 27. aprīlī, Parīzes pilsētas teātrī.
Smalkā zālē?
Jā, zāle nebija slikta. Tas teātris atradās līdzās tur pazīstamai baznīcai Sakrkēru. Jauk, jā.
Kas jūs uzaicinātu toreiz?
Nu, teātra, jā, teātra vadītājs.
Pats teātris, tā teikt,
jā? Jā, pats teātris, jā, teātra vadītājs. Tas bija mazliet tāds pārsteigums, bet tas bija pēc, es saprotu, pēc Vomeksa.
Pasaules mūzikas gada
jā,
tirgus.
Jā, pēc Pasaules mūzikas gada tirgus, kur...
Kur bija mēs... arī jūsu disks?
Jā, kur bija arī kaut kāds mūsu disks, un viņam mēs kaut kā bijām iekrituši sausīs. Un, nu jā, un tad viņš piezvanīja, un mēs uzreiz tā kā vienojāmies, un viss tā kā pat tā diedziņa, tur viss noritēja, un beidzot notika arī tas koncerts. Nu jā, un tad arī piezvanīja ierakstudijas vadītājs arī, un lūdza atļauj ierakstīt koncertu, mēs piekritām. Nu, un tā tad ar domu, ka koncerta ieraksts tiks izdots, un arī tas notika. Ieraksts studija Buda Muzika, kura izdev šo disku.
Kura vispār izdod šādu veidu
jā,
mūziku.
Jā, šādu veidu mūziku. Mēs skaitamies tā kā ziemeļtautu mūziku, pieskaitītas, jā, kas pirmo reizi, man liekas, tā. Parasti vienmēr par Austrumu Eiropu un tā, bet nu, šobrīd šoreiz tā kā ziemeļvalsts. Mūziku mēs pārstāvēsim tradicionālo mūziku.
Es atceros, ka Jēkabpils kopa raksti piedalījās Eiro Radio Pasaules mūzikas festivālā ar šīm sēlijas daudzbalsīgajām dziesmām. Tad ieraksts daļēji bija brāķis. Kaut arī tas bija radio ieraksts, tad cilvēki, kas ir specializējušies mūzikas ieskaņošanām, viņi nebija gatavi uz šīm virskaņām un uz šo skanējumu intensitāti. Ko tu vari teikt par šo Buda mūziku ierakstu?
Nu, kā lai to ņem? Nu, es neesmu ieraksts speciālists. Es palūdzu mūsu ierakstītājiem, Katim Gainiekam, lai viņš novērtē to ierakstu un nu, vienkārši tādā ziņā, ka tomēr bija mazliet jāatlas, ko tad mēs atstājam un ko mēs varbūt tomēr negribam šajā diskā iekļaut.
Bet kopumā skanējums, tā kā tev šķiet, ka varētu būt labs? Ja?
Nu, gadiem katrā ziņā tur bija dažādi iebildumi, un arī mēs sazinājāmies ar tiem rakstītājiem, un viņi teica, nu, ka viņi vairs tur neko īsti nevar izdarīt, ka kā ir, tā ir. Ja? Nu, tur kaut kāds tāds balsu balanss, kas mums nepatika, un uz ko arī Gats norādīja. Nu, jā, es domāju, tas tāds galvenās varbūt lietas. Nu, protams, tur visādas kļūdīs, bet tas jau
ir domāju. Tas
jau
no jums.
Jā, tas no mums. Bet, nu, tādiem, es domāju, koncertu ierakstiem tas, protams, drīzāk varbūt ir efekts nekā defekts daudz kā. Un īpaši ar laika distanci skatoties uz to, tas piedot varbūt kaut kādu tādu. Nu, tas jau ir tā kā tādas atmiņas un mīļas atmiņas par to laiku, nevis, nu, tagad es tur tik briesmīgi izgāzos, un tas tagad ir uz mūžīgiem laikiem ierakstīts tajā diskā, nu, jā.
Nu, un ko tad ar Buda mūzika starpniecību? Šajā diskā dzird franči un attiecīgi arī vispārējā pasauli.
Nu, tad, kad mēs piekritām šim koncertam, jā, minētajiem, tad arī ar teātra direktoru bija vienošanās, ka viņi gribētu dzirdēt no mums pavasara un vasaras dziesmas, jā, no dažādiem Latvijas novadiem. Tad mēs arī to programmu tādā veidā izveidojam, un tātad tās ir dažādu Latvijas novadu, un faktiski to tradīciju, kuras mēs dziedam, tādas pavasara laika un vasaras laika dziesmas.
Droši vien kāds stāsts par to, kā bija šajā koncertā un kā šis disks tad gal galā ir tapis, varēs dzirdēt arī 8. martā.
Jā, nu mazliet jā, jo viņi tomēr arī gribēja tādu gramtiņu arī pievienot tam diskam un paši arī bija gatavi rakstīt par latviešu tradicionālo mūziku. Nu, franči jau, protams, ļoti pašapzinīgi, mēs tur mēģinājām viņam teikt, ka nu varbūt tur dažas labojumas vajag un tad viņi sākumā bija mazliet apvainojušies. Nu, un beidzot, tad viņi tur tomēr arī lielu daļu izlaboja, un, nu, mēs paši piedāvājam arī fotogrāfijas, un mēs domājam, nu, aizsūtīsim viņiem, lai viņi atlas tur dažus, jā, jo mēs nedomājam, ka viņi ir noskaņot kaut kā ļoti daudz, kaut kā to ilustratīvo materiālu ievietot, nu, vēsturiskās fotogrāfijas, ko mēs tur atradām saviem arhīviem lielāko tiesu, nu, viņi gandrīz visi tur jau bija samaketējuši un mums atsūtījuši, un gandrīz visi tās bildes, un tad mēs tik ieraudzījām, ka tur ir ļoti daudz vienkārši suitu bilžu, mēs nevienu suitu dziesmu nedziedam, nu, to vairs neviens nebija gatavs mainīt. Nu, un tagad, nu, tā tur ir, kā tur ir. Nu, bet bildes ir labā kvalitāte, un mēs tur centāmies arī tomēr tās aprakstiņas izveidot tā, lai cilvēkiem būtu priekšstats, par ko tur ir. Un, nu, galvenokārt, protams, tur diss būs izplatīts ārpus Latvijas, un droši vien tas vairs nav tik ļoti svarīgi. Jā. Viņas katrā ziņā tās bildes nav tādas, kas ilustrētu, nu, tagad katru atsevišķu tradīciju vai katru atsevišķu, varbūt, dziesmu. Es tur mēģināju mazliet viņas pierunāt, tomēr pārlikt tā, lai mums pašām būtu ērtāk tā sajūta redzēt, ka tur pie kāzu dziesmas ir arī tāda fotogrāfija, kur varētu ar kāzām, piemēram, sasaistīt, vai piemēram, nu tur, ja ir kaut kāda rūdzu kūlīša, tad katrā ziņā kaut kāda bilde, kas ataino lauku darbus, lai viņi tad būtu pie talku dziesmas, lai viņi nebūtu kaut kur varbūt citur. Nu jā, tā. Nu jā, bet tā ir tāda diezgan liela distance, un mēs esam te Latvijā, un tomēr ir Parīzē, un viņiem ir savu domu, un mums ir savu domu, un bet es domāju, tas kopumā droši vien tas rezultāts ir apmierināts.
Ir labi.
Jā.
Katrā ziņā mēs noteikti varam lepoties, ka tā ir mūsu latviešu mūzikas vizītkarte šobrīd, vismaz Francijā, jo Francijas radio izdevniecība Okorre saprot, ka finansiāla apsvēruma dēļ šobrīd ir stipri samazinājusi darbību, kaut bija plānojis izdot latviešu mūzikas albumu. Tā kā viss labs, kas ir izdarīts, paldies sacējām, jo šobrīd esat mūsu tradicionālās mūzikas bezdalīgas Francijā. Es ceru, ka sekos.
No Rasija arī no, kas... bija bezdalīga.
Rasa jau bija 90. sākums, tas ir tik sen.
Es to nestāstīs, ja mums pēc koncerta bija tāda tikšanās ar skatītājiem, bija tāds milzs garš galds, kur mēs visi sasēdāmies, un tad tie skatītāji, kas gribēja mums uzdot jautājumus, viņi varēja ar mums tad komunicēt. Tas bija ļoti skaists pasākums, mums arī palīdzēja Francijas vēstniece, un viena no mūsu dalībniecēm bija, kas ir arī beigus kultūras akadēmijas franču nodaļa, un tad viņas varēja brīvi un tad visu tulkot, un mēs varējām veiksmīgi tā sazināties arī ar ar frančiem. Tas bija ļoti, ļoti, ļoti skaisti. Bēkšņi viens puisis pienāk man klāt un saka, vai mēs dziedot, piemēram, arī tādu dziesmu, vai mēs zinot tādu dziesmu un sāk dziedāt. Un es domāju, kas tas par meldiņu vārds? Nezināju, bet viņš to meldiņu sāk dziedāt. Un es domāju, kas tas ir par meldiņu? Kas tas ir?
Kaut kur dzirdēts.
Kaut kur dzirdēts. Un tas bija Silpils Bieru meldiņš, ko viņš bija dzirdējis Rasas diskā savukārt. Tā tad nesaki neko, ja Rasa vēl atcerās.
Nekas nepazūd.
Jā, nekas, kas ir darīts, nezūd. Un es biju ļoti pārsteigti, jā, ka tā melodija, ko no latviešu tradicionālās mūzikas šis franču zēns zināja, bija Silpils Bieru dziesma.
Tagad viņš to zina.
Vairāk, ne mazāk.
Bet mums ir tā iespēja paklausīties, kādu ierakstu no jūsu franču diska šobrīd, vai ne?
Izvēlies lūdzu pati. Tas būs iemesls tev noklausīties šo disku.
Un, nebū,
es tev viņu uzdāvināšu, ja, un tad tev dabūs noklausīties un izvēlēties, ko tu gribi
atskaņot klausītājiem.
Jā, atskaņot klausītājiem, jā, šo varētu.
Labi, es apsolokies kaut ko atskaņošu, un šobrīd tad es saku paldies Ivetai Tālē, paldies, ka atnācāt studijai, un atgādinām, mēs tātad gaidām visus saucēju piekritējus atbalstītājus dombiedrus Zirgu pastā Latvijas kultūras akadēmijas teātra mājā Dzirnavu ielā. Svētdien, 8. martā, 18.30.
Esat mīļi un laipni gaidīti!